Grupe Lugo.
Estar informado.
As 2:10 o Concello de Sober ten unha nova centenaria. Xa son 10, 7 mulleres e 3 homes. Ten mérito. Nese concello viven pouco máis de 2.100 persoas. Polo tanto, case un 0,5% da poboación supera os 100 anos. A última en chegar a esa idade é Ermitas Fernández. É veciña de Doade. Tivo 8 irmáns. Do seu matrimonio naceron 4 fillos. Preguntámoslle ao alcalde cal é o segredo para que a xente teña unha vida tan longa no seu municipio. Tranquilidade, traballo no campo e un par de vasos de viño a mediodía e a noite. Luis Fernández Guitián.
Unha vida tranquila, a veces dicen, é un vasinho de viño que tomamos a comida e outra cena. O viño de aquí, pois pues, é un edición especial, non parece ser. Pero principalmente eu penso que esa tranquilidade, o comer sano, o traballar no campo, porque ao final tamén se fai exercicio durante toda a vida no caso de Ermites, estes días non porque fai mal tempo, choveu, pero é habitual, se pasas por ali, que este, o mellor, hurgando un pouco na horta, cunha xacha.
Por certo, algo debe ter a Ribeira Sacra. Sober non só ten moitos centenarios. Nos últimos anos naceron moitos nenos. Falamos dun concello do interior de Galicia, un concello eminentemente rural. E nos últimos anos duplicouse a matrícula no colexio local. Prácticamente é unha excepción.
Dáxe dúas circunstancias. Por un lado, hai un número importante de centenarios, e por outro, tamén un número importante de nenos. Nos últimos anos naceron moitos nenos, e o colexio en concreto, entre o 2010 e hoxe, prácticamente volveu duplicarse o número de alumnos. Pero si, somos noticia moitas veces, porque unha nova veciña ou veciño cumple 100 anos.
A xente vive moitos anos e nace moitos nenos, o dito algo ten a Ribeira Sacra. Por certo, esta comarca será Patrimonio Seguro da Humanidade no 2026. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, a primavera non acaba de chegar. Para hoxe agardamos un día certamente desapacible, un día de auga e frío, alternancia de nubes e claros con precipitacións intermitentes ao longo da xornada. As temperaturas son frescas. O termómetro baixaba ata os 5 graus en Lugo esta mañá. Non pasaremos dos 11 a primeira hora desta tarde. Chegou de incógnito, pero ao pouco de chegar xa o recoñeceron. Superman estivo en Lugo, ou mellor dito, o actor británico Henry Cavill pasou pola nosa cidade. Aínda que non o crean, veu a comprar vacas ao Corgo e de paso ceou no Campos. Tiña reserva. Chegou un pouco antes de tempo co seu grupo e se pretendía pasar desapercibido, non o conseguiu. Nicolás Vázquez é o xerente do Campos.
Él llegó una hora antes de la reserva, estuvo, y en vez de decir, bueno, tenemos una reserva, todo el grupo, que eran 12, pues se quedaron en la barra a tomar unas cervezas, unas consumiciones, delante de bueno, pues del público en general, y la gente estaba muy extrañada, ¿no? Alguno diciendo es imposible, se reían entre ellos, no puede ser. Bueno, una persona que abrió la veda, que fue junto de él a pedirle una foto, y a partir de ahí, pues como que todo el restaurante quiso fotografiarse con él. Y decir, bueno, pues estuve con Henry Cavill.
Casi nada. Por certo, todo o mundo destacou a súa amabilidade. Lembramos que é unha estrela mundial. Ademais de Superman, interpretou o papel de Gerard de Rivia na serie The Witcher. Tamén é o protagonista da última película do director británico Guy Ritchie. Regresamos á Ribeira Sacra. Quedaron inauguradas esta fin de semana oficialmente as rutas fluviais pola Ribeira Sacra. As expectativas non poden ser mellores. Comezaba a tempada con prácticamente 15.500 reservas. Son 3.000 máis que o ano pasado por estas datas. O caso é que o ano pasado foi excepcional. O ano pasado subíronse aos barcos da Deputación 61.000 viaxeiros. 61.000. O obxectivo este ano é bater ese mesmo récord. José Tomé é o presidente da Deputación.
E a verdade é que as expectativas son magníficas. Neste momento xa hai máis de 15.500 reservas para viaxar os catamarás, sobre todo de grupos e de familias. Por tanto, isto augura unha boa tempada, dado que fai un ano había 12.000. Estamos con máis de 3.500 máis que o ano pasado.
O presidente do Consorcio de Turismo, Fernández Guitián, dixo na COPE que os catamarán son o primeiro recurso turístico da comarca. Non só os da Deputación, son moitas xa as empresas privadas que ofertan este servizo tanto no Río Miño como no Sil.
Hai que ter en conta que a maiores dos catamarás da Deputación de Lugo hai os de Viaxes Pardo, os de Hemisferios, que son catamarás tamén de gran capacidade, e hai despois varios varias embarcaciones más pequeñas de empresas privadas, como puede ser, bueno, no Sila en concreto hay tres, en Omiño creo que otras tres. Hay algún catamarán de estos privados que pequeños que compraron ahora catamaranes a medianos, como yo, de 40 o 50 plazas, cuando tuve un catamarán de 15.
Máis asuntos, estivo na COPE o novo alcalde de Lugo. Miguel Fernández concedeunos a primeira entrevista como alcalde. Lembramos que tomou posesión o pasado 11 de marzo. Di que é un orgullo ser alcalde da súa cidade, tamén que o grupo municipal está unido e preparado para traballar por Lugo. O concello non pode quedar parado. Ademais, asegura que a súa relación co socio de goberno é inmellorable. Miguel Fernández.
A sintonía é total, é dicir, a relación personal é moi estreita e, desde logo, a lealtade institucional e a colaboración e o apoio mutuo pois é constante e así vai a seguir, estou absolutamente convencido. Dous, evidentemente, dous partidos diferentes, por tanto, dous modelos distintos, pero, bueno, coincidimos no fundamental, temos un modelo de cidade e unha serie de proxectos que ademais se plasman, por exemplo, nos orzamentos que vamos a aprobar de forma definitiva o vindeiro xoves.
Falamos tamén das comparacións con Orozco. Con el chegou a política, tivo seu apoio expreso na toma de posesión. Parte do seu discurso, de feito, lembrou o discurso do propio Orozco. Asegura que para él é un orgullo que os comparen a ambos.
Orozco foi un grande, un gran alcalde. Foi unha persona que fixo unha primeira transformación nesa cidade, que a democratizou, que abriu ao mundo, que fixo proxectos, e que me comparen con ele, aínda que, bueno, modestamente penso que non é certo, ni moito menos, para mí é un auténtico orgullo.
Máis asuntos, multitudinaria manifestación a Pobra do Caramiñal esta fin de semana en terra e no mar para protestar contra a implantación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa de Altri en Palas de Rei. Na protesta participou moita xente da provincia de Lugo, había milleiros de persoas. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, acusou o BNG de promover esta protesta. Dixo que é comunismo do século XXI. Nos días previos, o Partido Popular dividía en tres grupos os participantes na protesta: manipuladores, manipulados e politizados. María Jesús Lorenzana.
Baixo o sol, comunismo do século XXI, a situación das masas, das persoas, desinformación, para ao final pois loitar para que Galicia teña menos industria, para que os galegos sexan máis pobres e, polo tanto, pois sexan menos libres.
Por certo, a empresa asegura que en Palas de Reixo fabricará fibras textis de acordo coas máximas exigencias ambientais. Asegura que todo o demais son bulos. Máis asuntos, o senador José Manuel Balseiro pediralle explicacións na Cámara Alta ao ministro de Transportes, a Óscar Puente. Asegura a Balseiro que deixa fora do corredor atlántico de mercadorías o 90% da provincia de Lugo.
Nin AVE, nin dobre vía, nin as obras necesarias para que Lugo poida incorporarse ao corredor atlántico de mercadorías ferroviarias, os lucenses perdemos posibilidades de conexión como pasaxeiros e perdemos tamén as nosas empresas competitividade e futuro. No próximo pleno do Senado formularei unha pregunta ao ministro Puente en nome do Partido Popular para exixirlle que deixe de castigar a provincia de Lugo.
O tempo non axudou, pero a feira do queixo do pan de Usa de Friol foi un éxito de público e de vendas. Lembramos que participaban 50 queixeiros e 5 panaderías. Prácticamente quedaron esgotadas as existencias. A conselleira do Medio Rural destacou a importancia destas feiras de promoción, de dar visibilidade aos nosos produtos de calidade. María José Gómez.
31 edición xa dan conta pois desa importancia, non? Creo que son cruciais feiras como esta para poñer en valor pois un produto de excelente calidade como é o queixo e o pan de Usa. Un produto que ten un valor engadido moi importante, pero tamén é importante amosalo.
En deportes, unha de cal e unha de area. A amarga derrota do Breogán no Pazo despois dunha batalla extraordinaria e importantísima victoria do Lugo en Ponferrada. Importantísima. O Lugo encadena 3 victorias consecutivas e esos 3 puntos permítenlle coller aire para alonxarse aínda máis dos postos de descenso. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.